Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolë ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohë me kryetituit. Eksportet e Kosovës në Serbi shënojnë rënje. Të rinjt kërkojnë më shumë komunikime qeverinë e Kosovës. Zyrtarët saudit pretendojnë se Senati Amerikan po ndërhyjë në punët e brendshme të Arabisë Saudite. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e prokurorit në Paris ka njoftuar për vdekjen e viktimës së 5 të sulmit në një treg krishtlindjes që ka ndodhur një javë më parë në qytetin francez Strasbourg. Ajo është identifikuar si Barto Pedro Orend Niedzelski me prejardhjen nga Polonia. I dyshuari për kryerje të këtij sulmi, Sherif Çeka, është shtulluar për vdekje të enjtën nga policia. Katër anëtarë të familjes së tij janë liruar të shtunën dhe dy familjarë të tjerë të dielën. Çeka, që ka lindur në Strasbourg, ka qenë i njohur për shërbimet e sigurisë. Ai ka qenë listën e personave që përbëjnë rrezik potencial për sigurinë kombëtare. Agjencia e lajmeve të grupit militant Shteti Islamik Amash ka thënë të njëjtën se Çekat ka qenë ushtar i Shtetit Islamik që ka kryer sulmin në përgjigje ndaj thirrjeve për të shënjestruar qytetarët e shteteve të koalicionit që luftojnë militantët e këtij grupi në Siri dhe Irak. Kryeministra britanike Theresa May pritet të paralajmërojë se mbajtja e një tjetër referendumi lidhur me Bashkimin Evropian do të thyente besimin me popullin britanik. Ish kryeministrat britanik John Major dhe Tony Blair janë vetëm dy prej personave që kanë bërë thirrje për mbajtjen e një referendumi të ri nëse deputetët nuk gjejnë gjuhë të përbashkët. Pas këtyre deklaratave, May ka thënë të dielën se përkraja që i ka dhënë Blair një tjetër referendumi është ofendim ndaj zyrës që ka drejtuar më parë dhe ka rrezikuar dëmtimin e negociatave për Brexit. Ajo ka shtyrë javën e kaluar një votim në parlamentin britanik për planin e saj të Brexitit, duke pranuar se ai do të ishte refuzuar nga shumica. Kryeministra britanike pritet të njoftojë deputetët britanik më vonë gjatë ditës lidhur me detajet e samitit të Këshillit Evropian, të mbajtur javën e kaluar, në të cilën May ka bërë thirrje liderëve evropian për të ndihmuar në arritjen e një marrëveshjeje. Talibanët kanë thënë se do të zhvillojnë një tjetër takim me zyrtarët amerikanë më 17 dhjetor, Gazajerën e Emiratet e Bashkuara Arabe në tentim të negociimit të përfundimit të luftës 17 vjeçare në Afganistan. Zëdhënësi i Talibanëve Zabidullah Mujahid ka thënë se pjesë e takimit do të jenë edhe përfaqësues saudit pakistanez dhe ata nga Emiratet e Bashkuara, mirë po nuk ka dhënë detaje shtesë. Teksa Washingtoni as nuk ka mohuar dhe as nuk ka konfirmuar takimet e mëparshme me talibanët, përfaqësuesi amerikan për paqe Zalmay Khalilzad ka thënë më parë se ka mbajtur një varg takimesh me të gjithë afganët e përfshirë në konflikt, referencat e cila përfshin edhe talibanët, të cilët kontrollojnë apo kanë ndikim në pothuajse gjysmën e Afganistanit. Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar $1 trilion në Afganistan prej kur koalicioni i udhëhequr nga Shobaja ka rrëzuar talibanët nga pushteti më 2001. Kjo njëherë shnjet edhe si lufta më e gjatë e Amerikës. Forcat ajrore amerikane janë duke bërë përgatitje për të lansuar gjeneratën e re të satelitëve të sistemit për pozicionim global me qëllim të sigurimit të saktësisë më të madhe duke synuar parandalimin e hapave të kundërshtarëve përfshirë Rusisë. Satelitët e rinj të këtij sistemi pritet të nisin në hapësirë më 18 dhjetor nga Florida përmes raketës Falcon 9 të kompanisë SpaceX. Në herën e parë është planifikuar të nisin 32 satelitë të rinj me qëllim të zëvendësimit të gjeneratës së vjetër në orbit. Satelitët janë duar nga Lockheed Martin, derisa kompania SpaceX ka fituar kontratën për bartjen e disa prej tyre. Shpenzimet e sistemeve pritet të arrijnë nga 7 deri në $12 miliard. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Taksa 100% e vendosur nga qeveria Kosovës për produktet e importuara me origjin nga Serbia ka bërë që edhe eksportet e Kosovës në Serbi të shënojnë rënje. Bizneset në Kosovë thonë se tentimet e prodhuesve nga Kosova për të eksportuar produktet e tyre në Serbi kanë qenë të vogla në krahasim me periudhën para vënjes së taksës. Raporti Luljeta Krasniqit.
Eksportet edhe ashtu minimale të Kosovës në drejtim të Serbisë kanë shënuar rënje për afër 50% që nga vendosja taksës doganore 100% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia. Brenda një muaji nga vendosja taksës, fillimisht 10% dhe më pas 100%, Kosova ka eksportuar në Serbi mallra në vlerë prej 2.7 milion euro. Ndërkohë në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, Kosova kishte eksportuar në Serbi produkte në vlerë prej mbi 4.5 milion euro. Qeveria e Kosovës më 6 nëntor me arsyetimin për mbrojtje të produkteve vendore vendosi taks 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, derisa më 21 nëntor vendosi që këtë taks të rris për 100%. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, tha për Radion Evropa e Lirë se eksporti në Serbi është i ulët pikërisht për shkak të barierave që ky shtet ju ka paraqitur bizneseve nga Kosova.
Çdo ditë kryeministri i pret asociacionet e bizneseve prodhuese, udhat ekonomike, udhat e ndryshme, do të thonë asociacionet e ndryshme të bizneseve i diskutojnë problemet që po dalin. Nuk janë theksuar shumë problemet e eksportit të mallit kosovar në Serbi. Ata më duket që tash për tash jenë përcaktuar mos më marr masa trevonçit, po edhe ky eksport është mjaft i vogël, është shumë është tepër simbolik krahasim me importin që bëhet. Do thonë 1/10.
Sipas të dhënave zyrtare, eksportet e Kosovës në Serbi në vitin 2017 ishin 48 milion euro, derisa importet ishin mbi 400 milion euro. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radion Evropa e Lirë se Serbia në vazhdimësi vendos bariera bizneseve të cilat importojnë në Serbi, duke mos njohur dokumentat të cilat lëshohen nga autoritetet e Kosovës.
Masa e 100%-shit më duket se ka arrit në një formë të visohen institucione shtetënore të Serbisë, gjë që problemet kanë qenë të lajmëruara më pak, po ka pas edhe eksporte dhe tentim të kalimit për me Serbisë më pak.
Marrëdhënie tregtare të Kosovës me Serbinë janë përcjell në vazhdimësi me probleme të shumta. Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina vetëm pak muaj pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008 patë ndaluar produktet e Kosovës në tregjet e tyre për shkak të ndrimit të vulës së doganave nga ato të Unmikut në doganat e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndritja e cilësisë të sistemit arsimor, përmirësimi i ambientit dhe mjedisit, lehtësimi i kriterëve për bursa, perspektiva dhe përmirësimi i mirëqenies së qytetarëve janë vetëm disa nga nevojat që i konsiderojnë të domosdoshme të rinjt në Kosovë. Në rubrikën e përjavshme Vox Radios Evropa e Lira, ata porositin qeverinë e Kosovës që të komunikojnë më shumë me të rinjt për të kuptuar brengat e tyre. Me të rinjt ka biseduar Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës duhet të gjejë mënyra që të komunikojë më shumë me të rinjtë për të kuptuar brengat dhe nevojat e tyre, vlerësojnë disa të rinjtë në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se strukturat e ekzekutivit të vendit gjatë kohës së qeverisjes kryesisht krijojnë distancë me të rinjtë dhe nuk arrinë të adresojnë kërkesat e tyre. Krenari Bytyqi, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë që të rinjtë ballafaqohen me shumë probleme. Ajo porositë strukturat e qeverisë së vendit që të vizitojnë më shpesh të rinjtë në mënyrë që të shohin vetë se cilat janë ato probleme.
Kisha ftuar tani herë me orë këto edhe me këqyr neve si studentat edhe pikondit tonë se qka janë ato jik na edhe që që janë ato e vazhdu në këtu shkollimin. Edhe kisha doshim i këqyr kejt papunësin, ambientin, dësët studimet e studentat se jina shumë tri edhe jina me një vend që përduna me postar në shumë të modhe edhe nuk jem të tonë që veç ata me bo, po me bashkëpunu krejt na bashkë edhe ma arrita ajo që ka përduna.
Arlind Avdyli, student i historisë në Universitetin e Prishtinës, thot që qeveria e Kosovës duhet të rezonojë lidhur me mundësitë e shkollimit të rinjve dhe për situatën ekonomike në vend.
Mesazhi jon për qeverinë është që ne të na përkrojnë si student forma ndryshme. Pse jo edhe t'i ulin edhe pak kriteret e bursave ose me na përkrojnë mënyrat më të mira të moshme që nesër mas nesër mos t'i vjen puna edhe na me ndodhë si kur në Shqipëri që shoto ndodhë tash, sepse studentat kur qonë konë dhjet që aty bëhet mirë. Përgjësi, ata mujnë neve me na i bon një jetë më të mirë, edhe si student, edhe si popull, edhe si gjithka. Pak janë të punu në këtë drejte.
Eranda Bokshi, student e filozofisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se qeveria duhet në mënyrë specifike të përqendrohet në cilësinë e edukimit dhe arsimimit në vend.
Mendoj që për krejt trit, gjëja ky që është edukimi. Kështu që mendoj që për edukimit duhet me fillu në mënyrë që dhe strukturat në përgjithësi të shtetit me qenë ma nivel. Nevojat janë të shumta, nuk po di as prej cilës më anis me përmend, po nështë kjo është me konë mas pari ajri. Së kur nuk po kemi as ajrë të pastër, me marë shrym, nuk e di me tjera që ka muj me bo.
Rinor Sadiku maturant në një nga gjimnazet e Prishtinës, shpreh mendimin që qeveria e Kosovës duhet të bëjë ndryshime në sistemin e arsimit në vend.
Në sa që e kësha sugjeruar ma shumë është mishtin zansat me bo ma shumë vetë. E jo vishtu lezun libër, ma ndaj e të dojnë me svegu që atësa. Së bo shumë e vjetër edhe nuk po është edhe qash efektive sa o konë për shumë para 100 vjetëve aqke. Ma shumë resurse shkollora, ma shumë dije që me një fjona me avansu sa ma shumë, do me thonë sirinje Kosovës jena.
Ndërkaq Venera Hoxha, studente kimisë në Universitetin e Prishtinës, thotë që investimet në ambient nga ana e qeverisë janë të domosdoshme.
Disa nga sondazhet e fundit që i kom përsjell kanë treguar që për një më ka nevojë për pastrim, ka nevojë për mirëmbajtje, kemi nevojë më shumë për pemë, për më shumë lule, për me dekoru bashkëpunim, jo vetëm në raport me qeverinë, po edhe trit ndërmjet vete kishin shumë më bëu diçka inovative dhe të këndshme për shtetin tonë.
Besnik Hoda, një i ri i cili thotë se punon në një mobileri, thotë se qeveria e Kosovës duhet të mendojë më shumë për mirëqenjen e qytetarëve.
Qeveria me menu pak me rritë rroga, me këshur që po e s'puna. Jo është me menu njoni 3.000 euro rrogën, qëtëri s'ka me hungër, qëtëri 200 euro. Le dhe alëshojnë pak, le të menojnë pak edhe për tjertë.
Të rinjtë në moshën 30 vjeqare përbëjnë shumicën e popullsis në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë pik ORG.
Arabia Saudite ka kundërshtuar dy rezolutat e miratuara nga Senati Amerikan, njëra kundër luftës në Jemen dhe tjetra që fajson princin Saudit, Mohammed bin Salman, për vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi. Zyrtarët Saudit i kanë cilësuar këto rezoluta si ndërhyrje në punët e brendshme të Riadit. Holsit në Selk Estrin Kumnova.
Arabia Saudite ka quajtur ndërhyrje si dhe ka kundërshtuar një rezolutë të Senatit Amerikan për t'i dhënë fund mbështetjes ushtarake amerikane për një luftë të thequr nga Arabia Saudite në Jemen. Rezoluta jo detyruese i bëri thirrje presidentit amerikan Donald Trump për të hequr gjitha forcat amerikane që janë të përfshira në konfliktin e Jemen, përveç atyre që luftojnë ekstremistët islamik. Riadi po ashtu kundërshtoi një rezolutë tjetër të Senatit që e mban princin e kurorës Mohammed bin Salman përgjegjës për vrasjen e kritikut dhe gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Ministria saudite paralajmëroi se mbretëria nuk do të toleronte asnjë mosrespektim të sundimtarëve të saj. Ky pozicion i Senatit të Shteteve të Bashkuara dërgon mesazh të gabuar tek të gjithë ata që duan të shkaktojnë çarrje në marrëdhëniet ndërmjet Arabisë Saudite dhe SBA-s, thuhet në deklaratën e ministrisë. Rezoluta e Senatit pranon se lidhjet mes SBA-s dhe Arabisë Saudite ishin të rëndësishme, por i bën thirrje Riadit të moderojë politikën e saj gjithnjë më të çrregullt. Rezolutat nuk mund të debatohen në dhomën e përfaqësuesve para muajit janar, por rezolutat dërgojnë një mesazh të fuqishëm në shtëpinë e bardhë mbi zemrimin e Senatit për rreshtimin në krah të Riadit. Presidenti Trump është zotuar të vërveton ndaj rezolutave dhe tani për tani ato nuk kanë gjasa që të kalojnë në dhomën e përfaqësuesve, antarë të së cilës të mërkurën kanë bllokuar një votim për këtë çështje. Por senatori i pavarur Bernie Sanders, i cili bashkësponsorizoi rezolutat, tha se priste që rezolutat të arrinte për votim kur demokratët zyrtarisht të marrin kontrollin e dhomës së përfaqësuesve në janar pas fitores së zgjedhjeve afatmesme të mbajtura në nëntor. Jamal Khashoggi, gazetar si dhe kolumnist në Washington Post, u vra me 2 tetor më njëherë pas hyrjes në konsullatën e mbretërisë në Istanbul në atë qeri Riadi e quajti një operacion mashtrues. Agjencia Qendrore e Inteligjencës së SBA-s ka thënë se provat tregojnë për përfshirje në këtë rast të princit të kurorës, i cili ka mohuar ndonjë përfshirje në vdekjen e Khashoggjit. Prokurori Publik i Arabisë Saudite ka thënë se Khashoggji u vra me urdhër të një oficeri të fshehtë të zbulimit. Zyrtarë turqë megjithatë thonë se kanë prova duke përfshirë edhe regjistrimet e tmerrshme audio se gazetari u vra nga një ekip agjendësh saudit me urdhër që erdhin nga nivelet më të larta. Ndërkaq që një konflikt i ulët në Jemen eskaloi në vitin 2015 kur rebelët shiit Huthi të mbështetur nga Irani e shtrin kontrollën në një pjesë të madhe në perëndim të vendit, përfshirë kryeqytetin Sana. Arabia Saudite dhe 8 vende tjera arabe ndërhyjnë ushtarakisht në përpjekje për të rivendosur qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të presidentit Rabu Mansur Hadi. Ata kanë marrë mbështetjen nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca. Megjithatë, raportimet për rreth 10.000 njerëz të vrarë, shumica prej tyre civil dhe miliona të tjerë të ballafaçuar me urinë, kanë qenë arsye që ndjenja e perëndimit të kthehet kundër përfshirjes në konflikt.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.